Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og i dag der bliver vi nødt til at tale om noget, som vi jo ikke rigtig sådan normalt taler om. Det første gang, vi har det her emne, som er de snottede unge, de syge børn, og det faktum, at mindst halvdelen af os forældre afleverer vores børn, når de faktisk er for syge til at komme i institution.
Har du prøvet det?
Jeg skulle lige så spørge dig. Nej, sådan gør jeg bestemt ikke.
Nej. Ja, det har jeg gjort.
Ja, jeg
men altså både, men sådan er jeg, men både af ond vilje, altså sådan, jeg faktisk godt vidste, at barnet var lige skidt mads nok, men jeg havde noget vigtigt på arbejdet.
Ja.
Men også af dårlig vilje, fordi jeg egentlig var lidt, altså egentlig ikke tænkte, at det var så slemt.
Mm.
Så jeg tror også nogle gange, så er det, fordi man faktisk ikke ved, om ens barn er sygt.
Vi får så meget hjælp, fordi vi har jo en læge i studiet, Tobias Ifeldt, særlig indsigt i mikrobiologi, som det hedder. Altså, du kan ligesom fortælle os om snottens vandring, som jeg vist kom til at døbe det i går, da jeg talte med dig, Tobias. Velkommen til. Har du prøvet som far, du er også far til to eller tre, eller hvor mange er du?
To piger.
Har du prøvet at aflevere, altså som læge, som ekspert på snot og bakterier, har du prøvet at aflevere et barn, der var lidt for sygt?
Selvfølgelig har jeg det. Mm-hmm. Det tror jeg alle forældre mere eller mindre har været ude for. Man kan sige langt de fleste gange har det som tidligere nævnt været i god tro, hvor man afleverer dem, og de sådan set de er syge senere og ikke er en lille smule småsløje, og man tænker det går sgu nok over i løbet af dagen, men så bliver de syge.
Kvart i ni var de helt friske. Kvart over ni var de simpelthen så syge. Det er så mærkeligt.
Ja. Nå, men der ligger jo en meget... Altså, udover at vi skal høre om snot og smittespredning og alt muligt nu her med dig, Tobias Ifeldt, så har vi også lagt op til noget mere sådan debat omkring det. Karen Lumholdt er i studiet fra Familiepolitisk Netværk, medstifter hedder det så, af Familiepolitisk Netværk. Oprindelig lærer, mor til tre... Og du har selvfølgelig også prøvet at aflevere et skrantende barn.
Ja, det har jeg.
Mm.
Og jeg har
du skammer dig derved.
Jeg har stadigvæk dårligt over det.
Ja, men altså, det er kun 50% ifølge en undersøgelse fra Børnerådet. Men
lige herinde er det 100%.
Ja, herinde er det 100%.
Ja, og det er nok også, vi afspejler nok virkeligheden rimelig godt.
Ja, vi har prøvet det. Men der ligger jo en masse familiepolitiske emner i det her. Og det, nu tager vi lige lægen først her, men det er sådan set det, vi skal diskutere. Vi får Fola med, Forældrenes Landsforening, på telefon. Vi har en psykolog, vores huspsykolog Charlotte Diamant, kommer ind senere, eller ind over på telefon, fordi det handler jo om, hvad skal vi stille op med det, I hos jer kalder familiebalancen? Altså, skal vi have flere omsorgsdage, som de har i Sverige? Skal vi have andre deltidsregler? Skal vi lave en børnenes snotklub, hvor vi kan passe hinandens børn, når de er snottet? Det er nok en dårlig idé, det kan vi spørge lægen om. Det skal være første spørgsmål til læge Tobias Ifeldt. Jeg skal sige, der findes jo en undersøgelse, som er sådan en særlig markør inden for det her felt, der hedder SIP-undersøgelsen, eller man kan kalde den mange ting. Den er helt fra 2011. Dengang var du PhD-studerende, må du have været, og var med til at prøve at ligesom finde ud af, hvad fanden er det, der går galt i børneinstitutioner i forhold til smittefar, fordi det er jo oldgammel problem. Men der lavede man den store undersøgelse, derfor er du faktisk særlig specialist på det her område, fordi du har simpelthen forsket i, hvordan mikroorganismer flytter sig, hvor de sidder og den slags. Så du har simpelthen været med til den undersøgelse fra det, der altid hedder SIP, sundhed i børneinstitutioner, og ligesom har været helt nede i baktusen, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt. Det var faktisk et stort projekt, og jeg var bare en del af det. Det var tre forskellige PhD'er. Der var en biolog, som undersøgte generelt, hvad for nogle bakterier af alle slags, der befandt sig i børneinstitutionsmiljøet, og hvordan de rent faktisk enten modvirkede eller påvirkede hinanden. Så havde vi en ingeniør med, der arbejdede med nanocode overflader for at se, om man kunne nanocode legetøj for at gøre det.
Spar dig så altså, pakke Lego ind i en plastik
overflade. Ja, man kan sige, at det er sådan en nanocoding, det er en slags en coding af overfladerne for at se, om man kunne forhindre bakterier i voks der. Og så havde jeg, som den kliniske del af det, havde jeg med sygdomsfremkaldende bakterier i institutioner at gøre. Og har skrevet PhD om det.
Ja. Og du bliver så speciallæge i mikrobiologi på et eller andet tidspunkt, men lige nu der er du læge her i Forældreintra. Christine, du brænder inde med 1000 spørgsmål.
Jeg har en milliard spørgsmål. Ja. Hvad fandt de ud af? Er det nogle grisebasser, de der pædagoger? Eller hvad?
Er det pædagogernes skyld?
Altså, det er helt sikkert ikke pædagogernes skyld.
Nå.
Det kan man ikke beskylde dem for. børn er jo børn, og børn er syge, og børn rører ved alting. Og det kan man ikke rigtig komme udenom. Det er børns natur, og sådan er det. Grisebasser, det kommer an på, hvilken perspektiv man ser i det på. Altså, alle mennesker har jo bakterier på alle overflader. Altså, vi herinde i studiet har masser af bakterier på hud, i næsen, ørerne, øjnene. Nogle gange, der er bakterier overalt i vores miljø simpelthen. Langt de fleste af de her bakterier gør ingenting, og de fleste bakterier hjælper os rent faktisk med at komme igennem livet. Altså vi vil aldrig overleve særlig længe uden at have bakterier i kroppen. Altså tarmen vil være dødsdømt uden at have bakterier i sig.
Okay. Så vi skal være glade for bakterier.
Vi skal være glade for bakterier, men der er jo nogle bakterier og specielt virus, som gør folk syge, men det er meget, meget lille antal af det samlede antal bakterier og virer, der gør folk syge. Det vi kiggede på, det var så de sygdomsfremkaldte bakterier, dem der altså, kan man sige, er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Fordi
hvad i princippet, kan det være, for eksempel?
Nu tager vi et eksempel, som ikke har så meget med børn at gøre, men en tarmbakterie for eksempel gør ingen skade, så den er i tarmen. Hvis den kommer op i urinrøret, får man urinvejsinfektion. Det er mange kvinder, der får det. Og så man kan sige, bakterier gør ikke nødvendigvis noget dårligt, men når de er de forkerte steder, så kan de gøre folk syge. Det vi snakker om med børn, når vi snakker om børn, der er det langt hovedsageligt virus. Og virus og bakterier er ikke helt det samme. Vi behøver ikke gå ned i sådan de store detaljeforskelle, men der er nogle forskelle i, hvordan de overlever i miljøet osv.
Okay, men lad os gå tilbage til, at vi afleverer et forkølet barn, snotforkølet, som, altså med de der berømte striber ud af næsen, ikke? Det kan vi godt forstå, det er et problem. Men hvor stort et problem er det? Altså, fordi du ved, man bliver nødt til at aflevere dem. Man kan jo ikke have 50 dage hjemme om året. Vel?
Er man nødt til det?
Jamen, det tænker jeg. Det tænker jeg, de forældre, der afleverer, også tænker.
Man kan være forkølet længe, ikke?
Ja.
Og, men altså, man kunne også starte et andet sted. Hvornår et barn for sygt til at komme i børnehave? Set med lægens baksilleøjne?
Så længe de er smittefarlige, så
men det ved vi jo ikke som forældre.
Hvor længe er de det?
Kig i den her bog, der findes en glimrende vejledning fra Sundhedsstyrelsen, hvor der står alt om, hvor længe de enkelte...
Spidsomme sygdomme hos børn og unge hedder
ja,
det, kan jeg se.
Udgivet af Sundhedsstyrelsen. Det er en lille bit bog. Eller lille bit, der er en 70-80 sider. Og der er ikke så mange, der læser den. Der er heller ikke så mange af lederne i institutionerne, der kender den. Men det er rent faktisk en god håndvejledning til, hvordan man gør. Men man behøver ikke engang at læse den her for at få et fornuftigt forhold til, hvornår børn er for syge. Hvis børn har feber, og deres almen tilstand er påvirket, så er de for syge til at komme i institution.
Men så er der, altså nu sad vi nede her i kantinen i dag og snakkede med et par mødre, og der fik jeg meget hurtigt en snak med dem om øjenbetændelse. Altså, og det der med, at der er smitsom øjenbetændelse, og så er der snot øjenbetændelse, og hvis man har snot øjenbetændelse, kan man godt komme i børnehave, fordi... Eller hvad?
Ja,
det er svært, ikke?
Jo, det er svært. Og det er lige præcis øjenbetændelse er også en af de ting, der er lidt sværere at forstå for folk og kende forskel på. Læger har også svært ved at kende forskel på dem. Uden en decideret prøve, kan man heller ikke nødvendigvis altid sige, om det er... Altså det der smitsom øjenbetændelse, det er bakteriebetinget, og det der hedder sådan øjenforkølelse, som man godt kan komme i institution med, det er en virus.
Så man skal søge læge for at få svar på, hvad man har?
Ja, det vil være, hvis man er i tvivl. Men jeg vil våge påstå, at forældre 9 ud af 10 gange, hvis de er i tvivl, så er de ikke i tvivl.
Okay. Karen Lumholdt, du kan jo bare spørge lægen, hvis der er noget. Nu tager vi lige lægens bord her først, ikke?
Jeg skal nemlig lige spørge så, fordi hvad var det så, I fandt ud af? Altså, hvad er ligesom de vigtigste faktorer i forhold til
hvordan de flytter
smitte,
sig,
hvordan de her baciller flytter sig i institutionerne?
Altså langt den største del af smitten, den sker direkte fra barn til barn. Mm. Eller fra barn til personale, eller fra personale til barn. Det sker jo også, at personale kommer syge på arbejde. Mm. Og det sker primært, det kommer lidt på, hvilken sygdom det er, men det sker ved hoste, nys, hvor dråberne simpelthen kommer ud og er i lokalet. Og de kan holde sig, en influenza-virus kan holde sig i luften i lang tid. Altså vi snakker flere minutter, før man nyser. Og det vil sige, hvis man nyser ud uden at holde sig om munden, og det kan små børn jo ikke nødvendigvis finde ud af, så befinder det sig i luften i lang tid, så skal der komme et andet barn forbi og indånde det, så er de i princippet smittet.
Men her Tobias Ifeld, kommer du faktisk også med et svar på et andet spørgsmål, nemlig det den her evige debat om, at man skal også bare gøre mere rent i institutionerne. Og så siger institutionen, at vi har ikke ressourcer, eller der er ikke penge nok til, at vi kan gøre så meget rent. Men er det ikke også noget med, at når du nu siger, at det smitter faktisk mest fra menneske til menneske, når man hoster og nyser, at det rent engang ikke betyder så meget? Var det ikke noget, det I fandt ud af?
Altså jo, vores primære mål med undersøgelsen var faktisk at undersøge, om der var andre faktorer, der betød noget for smitte. For eksempel overførsel via legetøj og via borde.
Puslebord, den slags.
Ja, puslebord og sofaer osv. Og man kan sige, det vi fandt var, at der var faktisk masser af bakterier og virus bor på både sofaer og på legetøj. Men det betød meget lidt i forhold til smitteoverførselen, fordi de overlever ikke særlig længe i miljøet, de her viruser og bakterier. Så det er ikke en særlig stor del af smitten, der sker via møbler og legetøj. Og derfor er rengøringen måske ikke den faktor, der betyder mest i forhold til at nedsætte smitte.
Mm-hmm. Og det kan man også tage med sig. Ja, ja. Tænker
jeg. Nej, altså, det nu er du inde i myten om, at man ikke behøver at gøre rent.
Men hvad er så det mest afgørende for den her fornemmelse, vi jo alle sammen har af, at der er bare utrolig meget sygdom i børnehaver og vuggestuer? Det kan også godt være, at børnene kommer syge derned. Og helt, altså, det er jo en diskussion for sig, som vi også skal tale med Karen om. Men der er jo også, altså, de er bare mere syge nede i de der børnehaver og vuggestuer. Hvad skyldes det?
Altså, der er flere faktorer. Den ene ting er, børn er jo syge, og det bliver børn. Og børn skal også være syge en gang imellem for at få deres immunforsvar styrket. Men der er plads per barn. Mm. Der er flere undersøgelser, der har vist, at der er en klar sammenhæng mellem antal kvadratmeter per barn og hvor syge børnene er. Så i princippet, jo mere plads der er per barn, jo mindre syge bliver børnene.
Hvor meget plads har børn i dag i børnehaver og vuggestuer?
Altså, ifølge byggereglementet for nybyg af institutioner, der skal vuggestuebørn have 3 kvadratmeter per barn, og børnehavebørn, de skal have 2 kvadratmeter per barn. Mm-hmm. Og i de gamle institutioner, der er det jo ikke bygget efter det, men så må man nedsætte børnemængden i forhold til det.
Så man kan sige, er det næsten den mest afgørende faktor? Er det pladsen? Altså ud over det her med, at der så også er forældre, der sender børnene derned med, altså at bakterien overhovedet kommer ind i vuggestuen og børnehaven?
Altså den ting, som har vist sig faktisk at have den største effekt på at kunne nedsætte smitte, det er håndhygiejne. Mm. Og det er noget, som er bevist rigtig mange gange, både for voksne og for børn, at jo bedre håndhygiejne er, jo mindre får man faktisk smittet overført. Og det er, fordi langt de fleste smitte sker via hænder. Mm-hmm. Når man nyser i hænderne, eller man har ikke tørret, eller man har tørret, så ikke vasket ordentligt hænder, eller et eller andet. Og håndhygiejne er ligesom den faktor, vi har kunne vise, der har gjort den allerstørste forskel på smitteoverførsel. Mm. Så det betyder noget, og der er institutionerne faktisk kommet rigtig godt med. I de sidste 10-15 år er der mange institutioner, der har haft meget fokus på det. De er begyndt at lære børnene vaske hænder, sange, alle mulige ting. Mm. Og det har rent faktisk også virket. Også for skolebørn er der flere undersøgelser, der har vist, at bare vaske hænder 3 gange om dagen, det gør faktisk, at de er, jeg tror, der er 15% mindre syge.
Ja, det er altså læge Tobias Ifeldt med sin særlige indsigt i mikrobiologi, der fortæller det her. Men jeg vil bare lige spørge, altså, der er også noget med det, har du i hvert fald sagt i et andet interview, jeg læste med dig, at ophold udendørs og god ventilation og sådan noget også hjælper. Og det peger jo hen, fordi der har også været undersøgelser af skovbørnehaver. Der er de simpelthen mindre syge børn i skovbørnehaver. Så altså, hvis vi sådan skulle tale, du ved, politisk om det, altså jeg ved ikke, om man kan tale mikrobiologisk politisk om det, men så skulle man faktisk, børnene skal faktisk afholde sig udenfor så meget som muligt.
Altså man kan sige, problemet med skovbørnehaver og undersøgelser, det er, at det er faktisk ret få lande, hvor man har skovbørnehaver. Det er nærmest kun i Norden, man har det, og nogle enkelte steder i Tyskland. Så man har ikke de her store undersøgelser på hvad skovbørnehaver betyder for børns sundhed. Der er lavet nogle undersøgelser, det er ikke alle sammen, der har vist det samme, men tendensen peger mod, at de børn, der er i skovbørnehaver, også er mindre syge.
Ja, det er også det, er sådan en, jeg i hvert fald læste.
Og rent logisk, der giver det jo også mening, at der er jo masser af plads per barn, for eksempel. Der er god ventilation. Alle de faktorer, som vi gerne vil have ind i institutionen, dem får vi helt automatisk ved at tage dem ud af huset.
Og så er der dagpleje versus vuggestue. Hvordan ser det ud med det, hvis man har børn i dagpleje, for eksempel?
Altså, jeg har jo 2 døtre, der selv. Den ene datter går i børnehave nu, men har gået i dagpleje. Min anden datter går stadig i dagpleje. Og det var faktisk dels fordi, at da jeg startede på min PhD, der skulle vi vælge institution, og der kunne jeg jo se sammenhængen med, at børn i dagpleje er mindre syge end de børn, der går i institution. Og der er en ret stor faktorforskel i forhold til vuggestuebørn og dagplejebørn. Dagplejebørn er meget mindre syge end vuggestuebørn er. Og det er igen logisk. Der er ikke så mange børn samlet, det vil sige, at der er i princippet færre, der kan smitte. Der er meget mere plads per barn, fordi det som regel er en privat lejlighed, de er i. Så der er meget mere plads. Og så er der så alle de andre fordele ved dagplejen, den behøver vi ikke snakke om her, men der er meget mere nærhed og så videre.
Men ja. Det synes jeg i virkeligheden er interessant, ja, det med nærhed. Fordi når jeg hører dig tale, så tænker jeg, hvor meget betyder det med omsorgen for, hvor syg man bliver?
Det er nok svært at sætte tal på. Jeg tror, at bakterierne er ligeglade med, hvor meget omsorg børnet får, men barnet er ikke ligeglad. Om barnet bliver hurtigere rask ved at få mere omsorg, det får vi nok svært ved at bevise. Men der er jo flere ting i omsorg, end når børnet eller barnet er sygt. Omsorg er jo også for mine børn, jo, synes jeg jo, det er noget af det vigtigste, at vi har nogle personer, der tager sig af vores børn og ligesom kan drage ordentlig omsorg for vores børn, og der synes jeg, at dagplejen er helt unik i forhold til, til vuggestuen.
Vi kommer ind på senere, hvad omsorg betyder, fordi vi ringer til vores huspsykolog, Charlotte Diamant, og taler om det her med, hvad betyder det egentlig for et barn at blive afleveret, når det egentlig burde være hjemme med mor og den slags. Altså, hvad betyder det psykologisk? Men nu når du alligevel er to ord, Karen Lumholdt, altså for familiepolitisk netværk, altså du kan godt høre, de her mega-institutioner er nok ikke så god en idé som en dagpleje. Altså, og rent politisk, altså, I er jo i familiepolitisk netværk, så nogen, der virkelig tænker i, hvordan kan vi få, jeg tror, I kalder det familiebalancen, gør I? Jo. Altså, hvordan får vi det hele til at hænge sammen? Altså, sidder du så og tænker, så kunne det også godt være, at vi ikke skulle lave det om til sådan nogle burhønserier med vores børn og sådan noget? Eller hvad er det for nogle tanker, I har om det her problem, altså at hver anden forælder simpelthen afleverer deres syge børn i daginstitutioner? Skal man sætte, du ved, konkret, vil I sætte konkrete politiske tiltag i gang på baggrund af sådan nogle undersøgelser, eller bliver det altid bare sådan lidt noget, vi går og snakker om i de her forskellige foreninger?
Der er mange ting, man kan gøre. Altså lige med hensyn til det der med institutionsstørrelse, så er der rigtig mange tal, der tyder på, det er svært at gøre det entydigt, ikke, når det har med børn at gøre. Fordi man kan ikke rigtig lave sådan en randomiseret dobbeltblind forsøg med børn. Det vil være lidt uetisk. Men
altså, det er rigtig burhøns, ikke?
Nu sætter vi en gruppe børn der, som vi udsætter for omsorgssvigt, og så sætter vi en gruppe børn der, som vi ikke udsætter for omsorgssvigt. Det kan man ikke rigtig.
Nej, det er for råt. Det synes jeg også kan.
Men der er en masse ting. Men så derfor må man, når det handler om børn, må man ofte tale om, at der er en masse indikationer, der peger i nogle bestemte retninger. Ikke? Måske ikke lige når det gælder mikrobiologi, der kan man gøre noget andet, isolere nogle andre faktorer, men når det gælder sådan de sociale samspil. Og der er der meget, der tyder på, at mindre enheder er meget bedre for børn, på mange, mange ledere og kanter. Og det kan godt være i en stor institution, men det skal bare være i små enheder så. Små, trygge enheder. Tryghed, nærhed, nogle faste voksne, og som så også er uddannet. Det er også et kæmpe issue med uddannet personale. Men især det der med, at det skal være faste voksne. Og det, som er problemet rigtig mange steder, også i forhold til de her onde cirkler med syge børn og syge pædagoger, det er det der kæmpe gennemtræk af personale i forbindelse med vikardækning, og manglende vikardækning er et kæmpe problem også i øvrigt. Ikke? Små enheder, nære relationer mellem barn og personale.
Kommer det egentlig bag på dig, at det er halvdelen af os? Nu var vi godt nok 100% her i studiet, 100% enige om, at vi havde nok afleveret vores børn, hvor de havde lidt for meget snot kørende, men kommer det bag på dig, at tallet er så højt? At det simpelthen nærmest er normalt, kan man sige, at aflevere børnene som syge eller småsyge?
Nej, det gør det ikke, fordi der har jo været nogle undersøgelser her inden for de sidste par år, både BUPL og Avisen.dk og Vilke, analysebyrået Vilke, så vidt jeg husker, har lavet nogle undersøgelser, som siger nogen det samme. Og pædagogerne selv fortæller, at det er meget udbredt, det der, de kalder klokken 13-feberen.
Nå, kalder man det det?
Ja, at barnet får en rektal...
Det har fået en pille, ikke?
Ja. Barnet får en rektal panodil klokken 8 om morgenen.
What?
Yes, det er
nu
meget...
Nu sidder du faktisk og giver staldtips jo.
Ja, og jeg synes, det er forfærdeligt.
Det er
trist. Barnet får en rektal panodil, den varer længere. Den varer cirka fra klokken 8 til klokken 13. Det vil sige, at feberen kan slås ned, og så kommer feberen tilbage der klokken 13. Fordi mange forældre er i den situation, og jeg lover dig for, at de er kede af det, men mange forældre er i den situation, at det er bedre at blive kaldt hjem fra arbejde, end at tage en barns sygedag. Så derfor gør man rent teknisk det, at man tager på arbejde, og så bliver man kaldt hjem, når barnet vågner fra sin middagslur.
Og hvorfor, hvorfor er det bedre, Karen?
Jamen, det er jo ikke bedre.
Nej, men hvorfor er det bedre for forældrene? Altså, hvorfor er det, de hellere vil kaldes hjem, end at tage en reel sygedag?
Jamen, vi har jo ikke nogen universelle rettigheder, som det hedder på politikersprog. Vi har jo ikke nogen universel ret i Danmark
barns
til at holde,
holde barn syg. Vi har noget, der hedder, at man kan blive tilkaldt i tilfælde af force majeure. Det er den eneste universelle ret, vi har. Alt andet er overenskomstafhængigt. De offentligt ansatte er nogenlunde heldigt kørende med et par sygedage. Alle andre i den private sektor osv., der er det op til den enkelte overenskomst. Der er nogle enkelte overenskomster, for eksempel Finansforbundet, dem der er ansat i banker og sparekasser osv., de har nogle okay. Der er også rigtig mange kvinder på sådan en, i sådan en bank, ikke? De har nogle okay overenskomster, noget med 2-3 sygedage per barn. Men ellers er det jo fuldstændig på herrens mark.
Okay, og hvis problem er det udover det, altså i første omgang er forældrenes, og så er altså børnenes?
I allerførste omgang er det børnene, det går
ud over. Det går ud over børnene, det er forældrenes problem, eller bliver det, men er det så, bare for at kaste op på det politiske bord, jeg vil gerne lave en udsendelse mere, hvor vi konfronterer politikere med det her, er det fagforeningen, der simpelthen skal være stærkere på deres medlemmers vegne?
Det er det også, og jeg ved, at Lisette Risgaard, formand for LO, har det relativt højt op på sin prioriteringsliste nu. Det havde hun i hvert fald i høj grad, da hun var næstformand for LO. Og jeg håber, hun holder fast i det nu som formand. Så det er fagbevægelsen. Vi har jo den danske model og trepartsforhandlingerne osv., så det plejer at blive skudt til hjørne af politikerne. Og de siger,
det er det, jeg gerne frem til, nemlig. Ja.
Hvorfor bliver det?
Fordi det er et overenskomstspørgsmål i Danmark. Men hvis vi kigger til vores nabolande, Norge, Sverige og Tyskland, så er det ikke et overenskomstspørgsmål. De har universelle rettigheder. I Norge og Tyskland har man 20 dage per barn per år. Og i Sverige har man, hold fast,
60
dage per barn per år per forældre. Det vil sige
120
dage per barn. Og hold så fast, hvor mange af de dage, af de 120 dage, tror jeg, bliver brugt?
Ikke særlig mange.
Nej. Eller det vil sige, der er 60, hvis vi nu holder fast i 60 dage per forældre, ikke? Fordi man ved nemlig, hvor mange dage hver forældre bruger på at melde sig syg. Mm. De bruger lige omkring 7 dage per barn per år. Kvinderne lidt mere, mændene lidt mindre, men der er jo et meget lidt forskel på mænd og kvinder i Sverige, hvad det angår. I modsætning til Danmark, hvor kvinderne tager mange flere sygedage, end mændene gør. Så det her med, at de har ret til så mange sygedage per barn, som i øvrigt bliver finansieret af staten og arbejdsgiverne i fællesskab, og det er arbejdsgiverne rigtig glade for, den ordning, det betyder simpelthen, at de har færre sygedage, end vi har i Danmark.
Jeg kan lige sige, at typisk i Danmark har vuggestuebørn 15-25 sygedage om årligt, og børnehavebørn har 5-10. Det er sådan de tal. Og jeg har siddet med nogle undersøgelser helt tilbage fra 90'erne. Sådan har det altid været. Altså, vi har altid ligget der omkring de der altså 20-25 dage. Jeg er måske syg 2 dage om året. Det er meget, ikke? Altså,
hvad er det for 25 dage om året. Jeg tænker på, hvad det er for en psykologisk mekanisme, der gør, fordi man har muligheden. Altså, er det det? Altså, i Norge og Sverige? Fordi man har muligheden, og så benytter man den ikke lige så meget? Eller altså, hvad er det for noget?
Jeg var til et oplæg med lederen af den svenske Försäkringskassan, som det hedder deroppe, som altså er et offentligt privat samarbejde på en eller anden måde, hvor arbejdsgiverne og det offentlige tilsammen sikrer, at man kan holde fri til 80% af sin løn som forældre det her antal dage om året. Og de siger, at det er dels det, at man ved, at man har muligheden, det gør, at man bliver mindre stresset. Mm. Og dels er det, at børnene bliver holdt hjemme, lige så snart de er syge, og ikke får lov at blive rigtig, rigtig syge.
Så det er sådan, man er mere præventiv, fordi at det ikke koster så meget at tage den dag. Ja. Så man tager den måske også, når barnet viser tegn på sygdom, og så får man det taget i opløbet.
Så derfor får man det taget i opløbet. Mm. Plus, du har ikke lige så meget sygdom, der cirkulerer i institutionen.
Nej, det er klart.
Og det siger altså Karen Lundholm fra Familiepolitisk Netværk. Jeg spørger bare lige læge, Tobias. I føler også, fordi du sidder med fingrene op. Altså, det lyder som noget, altså, hvis du var formand for lægeforeningen eller et eller andet. Altså, man som læge i hvert fald kan stemme for, at vi skal have så mange.
Det må man nok sige i høj grad, og det giver jo rigtig god mening også i og med, at børn jo faktisk smitter mest i starten af deres sygdomsperiode. Ja. Og det vil sige, den første dag, hvor de viser symptomer på at være syge, der har de sikkert været smittefarlige allerede en dag inden. Og det er faktisk nærmest højdepunktet af, hvor smittefarlige de er, det er lige i starten. Hvis det er den første dag, man så ikke holder dem hjemme, men sender dem i institution, fordi man tænker, det går nok, Altså, det er i virkeligheden der, hvor der er størst fare for, at de smitter hinanden, så det giver kun god mening i mine ører. Mm-hmm.
Jeg har et spørgsmål, som I måske begge to kan svare på, fordi nu sidder jeg med fra dagsordenen for 8. september 2011, da du var en ung læge, Tobias Ifeldt, faktisk var du PhD-studerende og i mikrobiologi, og der er hele, der kommer jo alle mulige mennesker og fortæller om det her problem, altså baktusser i børnehaven, ikke? Der er Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, der er folk fra Rigshospitalet, der er alle mulige eksperter, men hvor er politikerne henne? Når du selv er ude, og du laver alle de her undersøgelser, du ved alt om snottens vandring, er det virkelig så svært også for lægeverdenen at ligesom komme i kontakt med politikerne om det her emne, som jo, kan man sige, det, altså set helt ovenfra, så er det jo besparende at investere i, ikke? Det må vi jo konkludere.
Altså, jeg tror ikke, at lærerne sådan nødvendigvis ser det som deres kald at råbe politikerne op. Jeg tror ikke, det er så meget på deres dagsorden.
Et temamøde om hygiejne i daginstitutioner, altså, der, I holder foredrag for hinanden?
Ja, politikerne er ikke med der.
Nej, okay.
Og det er jo selvfølgelig et problem, fordi det er jo dem, der træffer mange af rammebeslutningerne. Selvfølgelig er der overenskomstforhandlinger i Danmark, som jo bedømmer, eller som jo sætter reglerne for mange af de her ting lige præcis i Danmark, og det er jo lovgiver man jo ikke om traditionelt i Danmark. Men man kan sige, at lærerne er nok ikke dem, der råber højst op om det her over for politikerne. Jeg tror, de har andre ting, der
er andre presserende på deres
igen der. Ja,
ja, præcis. Arbejdsforhold
på sygehusene osv.
Karin Lumholt. Mm.
Altså, vi hører jo tit det der med, at det er arbejdsmarkedets parter og den danske model osv. Men når det gælder barselsregler, der har vi jo nogle universelle rettigheder, som det hedder. Så derfor er det jo egentlig lidt mærkeligt, at på det her ekstremt vitale område, så har vi ikke nogen lovgivning. Og man kan faktisk sige, at vi på nogle områder, bortset fra at vi har fået dårligere regulering eller dårlige regler for omsorgsdage, end vi havde for nogle år siden, så har vi måske, kan man sige i dag, nogle okay barselsregler, bortset fra at jeg gerne vil have noget mere øremærket barsel til mænd. Mm-hmm. Men vi er faktisk bagud også der på det område i forhold til de andre nordiske lande, der er vi ekstremt meget bagud, når det gælder ligestilling i Danmark. Men man kunne så sige, at vores barselsregler er måske ved at være nogenlunde okay. Jeg ved i hvert fald, at der er mange kvinder, der ikke vil bryde sig om at gå endnu længere hjemme. De vil hellere være en del af et fællesskab osv. Det er en lang snak. Men noget af det, der virkelig, virkelig dræner de danske børnefamilier, det er sygebørn. Og det er angsten for sygebørn. Det er det, der holder mange tilbage fra at få barn nummer to og barn nummer tre, som vi ellers får at vide, at vi skal have. Så jeg forstår ikke, at politikerne ikke tager det op på dagsordenen.
Hvad holder mor og far tilbage, siger du? Altså, at de er angst for at ligesom have flere, de skal holde hjemme for institutioner, så de ikke kan passe deres arbejde, simpelthen?
Ja, altså, belastning ved at have et barn, det er selvfølgelig både noget med, har jeg plads nok i min lejlighed, og har jeg plads nok i bilen, og så videre, har jeg plads nok i mit liv. Men det er først og fremmest den der angst for ikke at kunne komme til at passe sit arbejde, der afholder folk fra at få det der næste barn.
Og det er jo der, hvor, altså det er jo også den der work-life balance, altså, eller arbejdslivsbalancen, eller hvad kalder I det? I kalder det bare balancen?
Ja, vi kalder det balancen. Det er jo alting her i livet handler jo om balance, ikke? Og det er jo ikke, fordi vi vil prædike, at folk de skal holde op med at gå på arbejde, fordi de får børn. Men sådan som vores arbejdsmarked er strikket sammen i dag, det er faktisk ikke lagt an på, at en stor del af arbejdsstyrken er to fuldtidsarbejdende forældre. Altså vores arbejdsmarked er i sin grundstruktur lagt an på, at det var den ene, der arbejdede, og at den anden måske gik på deltid. Men sådan er det ikke længere i dag. Forældre, de arbejder, hold nu fast, i gennemsnit ifølge Thomas P. Bøje for RUC, forældre i Danmark, og det er rekord i Europa sammen med Sverige, arbejder i gennemsnit 80 timer om ugen, når man lægger mors og fars arbejdstid sammen. Fordi fædre arbejder nemlig mere end normal arbejdstiden. De arbejder 44 timer, når de får børn. De går typisk op i arbejdstid, og mor går kun marginalt ned i arbejdstid. Det vil sige, hun arbejder 36 timer i gennemsnit. Det giver 80 timer om ugen. Det giver et omsorgsunderskud af dimensioner. Og forestil jer så, at I sender syge børn ind i den her manege. Det holder slet ikke.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og det var Karin Lumholt, der sagde her, disse ord fra Familiepolitisk Netværk, og vi har også læge Tobias Ifeldt i studiet. Og på telefonen har vi Pernille Darling Rasmussen. Velkommen til. Du du er bestyrelsesmedlem i FOLA, som altså er Forældrenes Landsforening. Og vi taler jo lidt om baktusser, om at vi som forældre afleverer vores børn, når de er syge. Noget, der hedder klokken 13 feber. Har du hørt om det?
Ja, det har jeg hørt om.
Det har jeg aldrig hørt om. Det er noget helt nyt. Og jeg skal nok lade mig spørge alle der igennem, om de har prøvet at aflevere deres børn syge, for det har vi nok alle sammen lidt. Men jeg talte lige med dig i formiddags, Pernille, og du sagde, at I er faktisk i FOLA nærmest opgivet at få jeres familiepolitik igennem, fordi I er jo også optaget af flere omsorgsdage og hele familiebalancen og måske deltidsregler og nedsat tid. Men simpelthen... Ja, og der bliver jeg nødt til at spørge dig, altså vi havde ikke så meget tid, nogen af os, fortalte du mig, at politikerne simpelthen ikke er til at komme i tale med familiepolitisk?
Ja. Vi har bestemt ikke opgivet at komme igennem med familiepolitik.
Nej, det er vi glade for.
Men ja. Det var svært, sagde du.
Ja, men det jeg sagde, og som jeg synes simpelthen er så vigtigt, det er, at vi havde jo engang en meget, meget stærk familiepolitik, som gik på tværs af partipolitiske skel, fordi den tog udgangspunkt i, hvad videnskaben sagde er godt for små børn.
Og så
var der ikke noget, og så var der ikke noget at være uenig om, fordi små børn har brug for deres forældre i de første år af deres liv. Og hvis de ikke kan være sammen med deres forældre det meste af dagen, så skal de som minimum have en stabil og nærværende voksenkontakt i de fleste af døgnets timer. Og det handler om deres udvikling, og vi kan ikke bare gøre det om senere. Og så synes jeg også samtidig, altså udover, det handler jo ikke kun om snot, det handler også om, at de er jo i en rivende udvikling, når de er fra 10 måneder op til 3 år, hvor de jo starter i institution. Og hvis de så skal være i 8 timer hver dag i en institution, hvor der kun er meget få voksne, så kan vi ikke, altså så kan vi risikere, at der sker noget uopretteligt.
Hvad tænker
du
på?
Men at vi har, at det er en det er simpelthen, deres hjerner er i så rivende en udvikling på det tidspunkt, som de har brug for en meget stabil voksenkontakt. Det er et tidspunkt, hvor de indlærer nogle sociale færdigheder, som er svære bare at tilegne sig på et senere tidspunkt. Og det er også et tidspunkt, hvor de lærer, at voksne er en stabil kontakt, som de kan henvende sig til, hvis de har brug for det. Og de gør noget ved deres selvbillede og deres billede af omgivelserne, hvis ikke det er det, de oplever.
Mm. Og hvorfor er det, at det er så svært at råbe politikerne op med det her? Altså, så indlysende vigtige emne, også samfundsøkonomisk, kan vi jo i hvert fald godt blive enige om her. Hvorfor er det, der er så svært?
Jeg tror, at det har noget at gøre med, at fra man på et eller andet tidspunkt i 60'erne gik bort fra at have en politik, der gik på tværs af partipolitiske skel og gik over til at have noget, der skulle være i tråd med det enkelte partis øvrige ideologi og partipolitiske linje, så kom det til at gå i baggrunden. Og så er det nu, at kan vi jo se for eksempel i dag, så kommer det til at være noget sekundært i forhold til afgiftslettelser og topskat og det er ligesom om, at det er blevet en grundpræmis, at de her ting, de skal være på plads først, og derefter kan vi tale om, hvor meget børn og familiepolitik må...
Der er altid noget, der er vigtigere.
Så du siger helt konkret, Pernille Darling Rasmussen, at sådan noget som de der 60 omsorgsdage, man altså har i Sverige, i Tyskland og Norge, har man, var det 15?
20 per forældre, per barn, ikke?
Ja, det var Karin Lundholm, der sagde det. Altså, er det ikke et opnåeligt mål, tror du, for jeres foreninger og de andre foreninger, der ellers beskæftiger sig med det her?
Jo, altså, det er ikke noget, der kommer til at ske hverken i dag eller i morgen, og det er bestemt ikke noget, men det er bestemt ikke noget, vi giver op på. Men jeg tror, hvis det skal lykkes, så skal vi have politikerne til at starte et sted, hvor de ser op for deres regneark, og så begynder at lytte til forældrene, og også igen lytte til videnskaben. Hvad siger videnskaben om, hvad små børn har brug for?
De skal lytte til udviklingspsykologerne, som jo siger præcis som du siger, Pernille, at børn, de fødes jo som halvfabrikater, kan man sige, ikke?
Og det kan man sagtens sige, der kan og faktisk... så handler det om, hvad vi fylder ind i dem fra de er 0 til de er 3 år. Det er jo meget, meget grundlæggende.
Og den grundlæggende robusthed, som der bliver talt så meget om i vores samfund i øjeblikket, den bliver dannet i et lille barn helt der i starten. Og det, der sker i øjeblikket, det ved vi faktisk overhovedet ikke, hvilke konsekvenser det får, fordi... børn svigtes jo helt grundlæggende, når de sendes syge i institutionen.
Ja, det er bare for at få den tilbage til det med sygdom, fordi der er noget der. Ja, ja. Tobias Hiefeldt, du vil gerne lægge
mig en kommentar. Vi har jo videnskaben i studiet.
Ja. Altså, det er ikke specielt lægevidenskabeligt, men samfundsøkonomisk er der jo også en kæmpe gevinst i, at man ikke mister øget arbejdsdage på forældre, der er syge, og på børn, der smitter hinanden. Altså, hvis man kan undgå, at børnene bliver sendt syge i institution, får man smittet færre af de andre børn. Det betyder, at der er færre forældre, der skal blive hjemme fra arbejde. Det giver kun god mening, og samfundsøkonomisk vil man i det lange løb kunne vinde på, at man holder de syge børn hjemme, fordi der bliver simpelthen færre smittede børn, og det vil sige, at alle de andre forældre, de nyder godt af det, så taber man ikke produktion, når man vil have færre børn, eller færre forældre, der rent faktisk skal blive hjemme. Mm-hmm. Så der det er ren win-win-situation.
Okay, forældre indtager altså programmet her, vil gøre en indsats for at få nogle flere omsorgsdage, men kunne vi ikke også lige bare, nu spørger jeg dig, Pernille Dejling Rasmussen, altså fra FOLA, Forældrenes Landsforening. Hvad med bedsteforældrene? Det har jeg tit tænkt på. Altså nu de bedsteforældre, jeg er omgivet af, har ikke en skide tid, de er i gang med at realisere sig selv. Det er grå hjelme.
De arbejder også for længe.
De arbejder stadigvæk, fordi de kan jo for fanden ikke få lov at gå på pension. Men det gør man jo i andre lande. Altså hvis vi ser sydpå, så har man jo sådan en anden kultur, hvor bedsteforældre tager over og sådan noget. Har I alternativ forslag, altså ligesom bedsteforældre eller i posen nu, når vi altså ikke lige får omsorgsdag i morgen?
Jamen, nu kan jeg jo høre, at det bliver nævnt, at vores bedsteforældre, de skal jo også arbejde i længere og længere tid, så de er jo faktisk heller ikke ledige til at gå hjem og passe børn. Jeg har personligt brugt mine bedsteforældre rigtig, rigtig meget, ellers har det slet ikke hængt sammen for os. Mm. Men derudover så kan jeg heller ikke forstå, at det ikke er en grundsikret ret at drage omsorg for sine børn, at det ikke er en ret for børn at have sine forældre, når de er syge. Der synes jeg, at den tankegang, den skal vendes om.
Ja, det er jo også det, Karen kalder universelle rettigheder, ikke?
Ja. Nej, når jeg siger universelle rettigheder, så tænker jeg på lovgivning.
Okay.
Men jeg synes, du har fuldstændig ret, Pernille, at voksne mennesker i Danmark har ret til at melde sig syge. Børn har ikke.
Nej. Det kan man sige.
Sådan har jeg egentlig aldrig tænkt over.
Der er ikke barnets egen sygedag. Nej, skriver jeg lige en mail om, at jeg kommer i morgen, for har det skidt, Mads.
Okay, hvad så med ideen om børnenes snokklub?
Hvorfor egentlig ikke?
Altså, hvorfor kan de ikke få lov? Og, er det en god idé, at man hjælper hinanden? Og ja, det kan jeg næsten spørge alene om, men nu markerer du selvfølgelig Karen Lumholdt. Altså det her med, at man så passer hinandens børn, når man er syg. Jeg prøver bare at komme med nogle alternative forslag.
Men det er en rigtig god idé. Hvis det var, at vi levede i et samfund, hvor halvdelen gik hjemme, som man for eksempel gør syd for den danske grænse i Tyskland og i de lande, du nævnte før. Vi skal bare lige huske, at vi er sammen med Sverige, det land i verden, hvor kvinderne arbejder mest. Og det er altså ikke bare os, der sidder her i studiet, Kirstine Vinderskov og jeg, vores generationer. Det er altså også vores forældres generation. Mm. Fordi vores forældre, vores mødre, er også med på den der med, at de arbejder så meget. Vi er, som sagt, dem i verden, hvor kvinderne arbejder allermest. Det vil sige, at vi har ikke bare en hel masse mennesker, der går rundt derude, som en form for omsorgskapital. Alt det, man kalder det ulønnede arbejde, som der er meget mere af i alle andre samfund end i de skandinaviske, det er jo der, det er jo den buffer, man tager fra, når man siger, at der er der altid nogen et eller andet sted i mit økosystem, i mit familiesystem, som kan passe de syge børn. Det er der ikke i vores samfund. Hvis vi vil have et samfund, hvor folk arbejder så meget, så må vi altså lave om på det her. Så må vi indføre nogle rettigheder, så børn kan få lov at blive passet af deres forældre.
Mm. Da jeg sagde børnenes snokklub, er det fordi du, Tobias Hiefeldt, vil sige, at det er en dårlig idé?
Den vil jeg meget gerne skyde ned lige med det samme. Fordi okay.
Det bliver virkelig en snotklub, tror jeg.
Altså, det kan godt være, at det ligner snot, og det er snot. Men der er måske 20 forskellige vira, børnene kan være smittet af, selvom de har de samme symptomer. Hvis du sætter dem sammen i en pulje, så kan jeg love dig for, at de smitter hinanden på kryds og tværs og bliver ved med at være syge. Når et barn er sygt, er det også meget mere modtageligt over for andre infektioner. Og det vil sige, at hvis du sender et barn, der har en type virus ind, til et andet barn, der har en anden type virus, så kan jeg love dig for, at de smitter hinanden på kryds og tværs og er endnu længere tid syge. Så det vil være en rigtig dum idé.
Okay, dårlig idé.
Ja. Så Tobias, hvad er egentlig det bedste, man kan gøre?
Jamen, det er jo, ligger jo lige til højre benet, det er jo at holde børnene hjemme.
Ja, omsorg.
Simpelthen omsorg. At tage sig af sine børn og lade være med at lade dem være. Altså, der er jo en grund til, at det hedder smitsom sygdom, det smitter mellem børn, og så lade være med at give raske børn, og eksponere raske børn for syge børn. Hold dem hjemme.
Okay, sidste spørgsmål til Pernille Darling Rasmussen fra FOLA, altså Forældrenes Landsforening. Havde I, jeg hørte dig ikke helt svaret tydeligt, har I nogle alternative idéer til, hvordan vi kommer det her sygdom til livs? Altså, og det her er sygdommen, så er vi afleverer vores syge børn. Altså, har I nogle ting i tasken, som I vil konfrontere politikere med, eller gode råd, eller bare lige her på falderibbet til dig?
Vi vil klart se til vores nordiske naboer, Norge og Sverige, hvor de jo har mange, meget bedre muligheder for at gå hjem med deres børn. Fordi jeg synes jo helt klart, og det er jeg helt sikker på, at de andre i FOLA også er enige i, at det handler om, hvad børnene har brug for. Hvad børnene egentlig burde have ret til. De har ret til omsorg og være sammen med deres forældre, når de er syge. Så se på deres modeller, så tænker jeg, hvis det kan lade sig gøre derovre, så burde vi også kunne lave en model, der minder om herhjemme.
Ja.
Godt, og det vi vil gøre her i programmet, det er simpelthen at prøve at konfrontere nogle politikere, om ikke næste program, så i næste program igen. Tak skal du have, Pernille Darling Rasmussen, fordi du gad at være med. Og jeg kan sige, at vi har faktisk en mere på telefonen.
Ja.
Det er så en, vi selv har ringet til, nemlig vores huspsykolog, Charlotte Diamant. Velkommen til programmet, Charlotte, for... Var dig, der hostede?
Nej.
Nå, okay.
Du går ikke på arbejde syg, vel, Charlotte?
Nej, altså, der er en himmel, der hænger lidt her i studiet. Karen Lumholdt er her fra Familiepolitisk Netværk og læge Tobias Ifeldt. Der er et emne, der hænger lidt i luften, nemlig det her med den psykologiske sag, eller del af sagen, nemlig, altså, hvad betyder det for et sygt barn, et barn, der føler sig sløj, snottet, der skrænter, altså, når det bliver afleveret? Altså, vi indrømmer blank, vi afleverer alle sammen nogle gange lidt et barn, der er lidt for sygt. Men hvad betyder det sådan psykologisk at blive afleveret, når man ikke har det godt?
Altså, det der sker for barnet i deres følelsessystem handler om, at de kommer til at føle en uro, en følelsesmæssig uro. Nogen vil kalde det stress, ikke? Den der uro med, at nu bliver jeg forladt, når jeg har brug for mine voksne. Min far og mor går fra mig. Det forringer barnets selvværd, fordi de har brug for den voksne, og alligevel så går den voksne fra dem. Så altså, man bliver jo, det har jeg sikkert talt om, man bliver jo mere lille. Altså man rekrederer lidt og bliver lidt mere babyagtig, fordi at man ikke har noget overskud, ikke har nogen kræfter.
Vi har ikke talt om det.
Nå, okay.
Nej, vi har slet ikke talt om det nu. Det er fordi, du har jo selvfølgelig ikke kunne... vi forproducerer udsendelsen, så du har ikke kunne sidde og høre den live.
Nej.
Men ja, okay, altså jeg var nok klar over, at det ikke var så godt at lade barnet sidde. Men, og det foregår jo ret meget, det her 50% af os forældre gør det. Men man kan jo sige, dels så kan vi jo godt regne ud, at barnet helst vil være hjemme med mor eller far. Men hvad så med os forældre? Fordi hvis det er stressende for dem, det er vel egentlig også stressende for os at skulle ende i den situation.
Ja. Det er det nemlig, fordi vi ved jo godt, at vi gør noget forkert, når vi sender barnet afsted. Så vi går på arbejde med skyldfølelse og kan ikke koncentrere os på vores arbejde og sidder, mens vi er der og er bekymret for vores barn på den ene side. På den anden side, så kan man også forestille sig, at det giver sådan en forråelse, at det giver sådan en følelsesmæssig afstumpning. Vi blokerer for, hvordan barnet har det, så vores empati for barnet bliver faktisk lidt mindre. Fordi at nu må du lade være at skabe dig, fordi jeg bliver nødt til at tage på arbejde, og det er jo faktisk ikke særlig fedt.
Nej, for det er også svært at sige til barnet, jeg ved godt, du har det virkelig skidt. Jeg ved godt, du er syg. Jeg ved godt, det er en rigtig møgdag. Og jeg sender dig i børnehave alligevel.
Ja, så jeg går fra dig alligevel.
Ja, så man kan jo ikke gøre det, som vi ellers har lært igennem de her programmer, ikke mindst af dig. Okay. Altså anerkende følelsen og den situation, barnet er i. Man bliver faktisk nødt til at tale det lidt ned og sige, ah,
ja.
Skal du gå over og lege med Lego præcis. Med Sofie?
Præcis.
Og hvad med pædagogerne? Altså, det er vel heller ikke særlig sjovt for dem at stå med et barn, som de tydeligvis kan se ikke er, altså er skidtmads, som jeg kalder det.
Nej, altså, det er virkelig sådan en lose-lose situation, ikke også? Fordi de er muligvis også virkelig klar over, at der er ikke noget alternativ, og det er bare rigtig svært at stå i som den voksne, der skal passe nogle skræmmende børn. Når det ikke er det, de er der for at gøre. Og alligevel, så vil de selvfølgelig gerne yde omsorg. Det er det, de har valgt at gøre
det.
Som pædagoger. Ikke? Så det er en virkelig dårlig situation for alle. Følelsesmæssigt. Helt sikkert.
Det er Karen Lumholdt, der lige er inde omkring her.
Hej. Jeg talte med en pædagog her i morges, som fortalte mig, at hun var på en stue med 15 børn. Mm. Og at de 12 var sløje.
Ej. Ja.
Altså i dag simpelthen?
I dag. Og de 3 var friske. De 12 var sløje. De var 2 pædagoger, og hun var grædefærdig. Hun græd.
Præcis. Hun bliver jo fuldstændig udmattet. Hun kan jo ikke leve op til den opgave, hun er sat til at gøre.
Men hun havde alligevel overskud, og det synes jeg var fantastisk. Hun havde alligevel overskud til at sige til mig, og jeg har også så ondt af forældrene.
Mm. Jamen, det, ja.
Fordi de forældre, der har afleveret de der 12 børn til hende i dag, de ved det godt. Mm. Men de er nødt til at lyve over for sig selv.
Mm, præcis. Og det er det, der gør, at det er så synd for børnene og for de voksne. Både dem, der tager på arbejde, og dem, der er på arbejde med børnene.
Det er et mega svigt over for de børn.
Ja. Det er faktisk, nogle gange er vi fat i et eller andet, som jeg slet ikke, altså et problem, jeg egentlig ikke har forsøgt omfanget af, før vi kom til at snakke om det.
Ja, man bliver helt forstemt.
Ja, altså at det går, det er derfor, vi skal have fat nogle politikere i næste program, men altså, læge Tobias Ifelt, hvad burde pædagogen i den børnehave, som Karen nævner her, egentlig gøre?
Eller ringe 12 børn hjem. Ja.
Det er der ingen tvivl om, at det bør pædagogen gøre. Mm. Det står meget klart også i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at hvis børnene er syge, så skal forældrene kontakte, så skal forældrene hente børnene hjem.
Ej, så skal vi lave sådan en demonstration for en vuggestue.
I min personlige, optik, bør pædagogen ikke være sådan en, der kæmper og slås for at holde hovedet oven vandet med 12 syge børn. Der må man ringe børnene hjem. Jeg ved godt, at det er måske ikke altid praktisk muligt, men det er ikke pædagogen, der skal kæmpe for de syge børn. Det er altså forældrene selv.
Men det kunne godt være Bubbel, som jeg faktisk også forsøgte at få fat i, men de kommer også med i næste program. Altså Bubbel, det var, nu lyder det lidt fjollet, når jeg siger det, men det kunne godt være, at Bubbel selv skulle sige, I kommer ikke ind her. Jeg ved godt, det er at lave en... Altså, så fronter man forældrene her, men nogen skal jo gøre noget.
Altså, man skal have taget temperatur for overhovedet at komme ind, entrere institutionen.
Man kan sige problemet.
Ja, så får vi jo den der Panodil, de får i runden.
Nå ja, så får de det alle sammen.
Ja, klokken 13 feber.
Og problemet er, at det er jo ikke sort-hvidt. Og det er jo ikke altid, at man kan vurdere, om børnene, hvor syge børnene er, og hvor meget de kan klare. Det er jo meget nemt at stå og sige, når man har en diagnose og lavet et eller andet, fundet en bakterie og siger, at det er det, der skyldes, og børnene er syge. Men rigtig mange af tilfældene er jo gråzoner, og det ved alle læger, at al behandling af lægebehandling, det foregår tit i grænselandet mellem, hvad der er sygt og hvad der ikke er sygt. Så derfor er det svært også. Men lige i det her tilfælde, hvis man har 12 børn, der er dårlige, så skal man jo ikke som pædagog prøve at redde verden. Så må man altså ringe børnene hjem.
Men der har vi jo også fat i det, du sagde, Karen, altså før med, at det de gør i Sverige og Norge, det er jo, at vi ved jo godt selv, vi kan jo godt selv som forældre mærke, hvornår vores børn har det skidt. Og så er det bare sådan, at i Sverige og Norge, fordi det er legitimt, så holder man barnet hjemme på en formodning. Altså måske også før man har været til lægen, Tobias. Det gør man ikke i Danmark. Altså, der venter man lidt for længe, og man venter også for længe med at gå til lægen.
Ja, fordi problemet er jo, at
det er ikke legitimt.
Der kommer en løgnekultur, hvor man lyver over for sig selv.
Ja.
Og siger, nej, det er bare, og du kan godt.
Og over for sin arbejdsgiver.
Den forråelse, som du taler om.
Ja, det er faktisk en forråelse.
Men der er også en løgnekultur over for pædagogen. Det vil sige tillidsforholdet mellem forældrene og pædagogen. Nej, han har det fint. Han er lidt træt her til morgen.
Kom lidt sent i seng i går.
I kom lidt sent i seng. Og en løgnekultur over for arbejdsgiveren. Nej, jeg har ikke nogen syge børn. Jeg bliver ringet hjem klokken 13. Gud! Nej, han er
slet ikke klar over, at han havde det dårligt.
Der er en psykolog, jeg så noget. Grund til, at jeg overhovedet kom til at tænke på det emne, var, fordi der var et eller andet på TV2, Godmorgen Danmark, eller hvad det hedder. Og der nu, bare lige også for, vi skal jo faktisk til at afrunde, men psykolog Charlotte Diamant. Der var en børnepsykolog, der i fjernsynet sagde, at situationen for dagens børnefamilier kan sammenlignes med finanskrisen, der jo gav verdensøkonomien en mavepuste. Er det dit indtryk? Du arbejder jo som psykolog med familie og sådan noget. Er de så presset vores børnefamilier, at de simpelthen ikke har andre muligheder end at aflevere syge børn? Er det også, altså, er det et problem, at nogen taler om, eller er det mere tabu, vi sidder og taler om her? Jeg spørger lidt i Øst og Vest, og jeg ved det godt.
Er det mig, der spørger?
Ja, det er dig, jeg spørger, Charlotte.
Ja, det er stort. Altså, du ved, med mig, så handler det om, at vi skal tage barnets perspektiv. Det andet er meget, meget stort, ikke? Altså, det er et problem, og det er et stort problem, fordi alle, som jeg kender og som jeg taler med, og de forældre, jeg møder, går jo rundt med den dårlige samvittighed på det ene eller på det andet plan, fordi vi skal jo netop kunne alle de ting med at være så gode og så dygtige og så nærværende og så alt muligt hele tiden. Og det lever ikke op til den virkelighed, vi er i.
Charlotte,
så det er bare svært, ja.
Skal vi have flere nattøjsdage,
ja,
med vores børn?
Ja, for pokker da. Vi skal give dem noget ro og noget nærvær, så vi kan blive hjemme i den trygge base, så de får bare et udblik på verden, som er tillid, og verden er et godt sted. Helt sikkert.
Mm. Okay. Charlotte Diamant, tak fordi du endnu en gang ville være med her i programmet.
I er velkomne.
God bedring, hvad lige vil sige. Ja, det hedder det så ikke. Det var bare... Nå, men jeg kommer til at tænke på scenen i Nana, altså tv-serien Nana. Nå, hvor...
Du synger godt.
Nej.
Jo.
Nå, okay, lidt. Nej. Nej, men jeg bare har lyst til at sige noget opløfte, men der kan jeg bare huske, at de har sådan en nattøjsdag, hvor Nana jo får kakaomælk og Anders Sandblad, og så bliver de bare hjemme, og der er hun ikke engang syg.
Nej.
Og det var altså en tv-serie fra 80'erne, så altså, selvom problemet er gammel, så har man alligevel engang haft en nattøjsdag, hvor man fik lov at være hjemme, så man ikke engang var syg. Det var bare det, ikke?
Og de voksne har jo også brug for nattøjsdag. Ja. Ikke? Altså, der var ikke noget bedre.
Men det er derfor, jeg prøver at få det hen på, hvad fanden er der sket? Altså, hvad er der sket med vores samfund? Altså, jeg kan næsten ikke...
Men når nu du siger 80'erne, ikke?
Ja.
Så vil jeg bare lige sige, at en af de ting, der er sket siden 80'erne, lige præcis siden 1987, det er, at normeringerne i daginstitutionerne er gået ned og ned og ned og ned og ned og ned og ned.
Og normeringerne, det er personalet?
Per barn,
per barn,
eller antal børn per personale.
Yes.
Altså antal børn er gået op, ikke? Hvorfor er de det? Fordi vi har fået pasningsgaranti. Det vil sige, der er en pasningsgaranti, der hedder, at vi skal have institutionsdækning væg til væg, så er vi nødt til at smøre smøret ud over et større, 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 større stykke rugbrød. Derfor er normeringerne gået ned.
Samtidig med, at de skal trænges mere sammen som burhøns.
Ja, så vi har fået massivt mange flere børn i institution. Det vil sige, procentdelen af en årgang børn, der kommer i institution, er siden 80'erne blevet markant større. Og det tidspunkt, hvor vi sender dem i institution, bliver tidligere og tidligere, også selvom barselsorloven
er
blevet længere. Det er det, der er det mærkelige, men det er fordi andelen af 1-2-årige, der bliver sendt i institution, er meget større i Danmark end i de andre skandinaviske lande.
Så vi sender dem også tidligere.
Vi sender dem tidligere afsted. Vi sender flere afsted, altså en større procentdel af en børneafgang, og vi sender dem i flere timer afsted.
De er der sgu fra 8-4, du.
Ja, og det er sket i Danmark. Det vil sige, institutionsdækningen i Danmark er verdensrekord.
Tobias, kan du ikke sige noget opløftende?
jeg vil ønske, at jeg kunne. Altså, det er jo paradoksalt, at vi er jo...
Vi skal være fingre.
Prøv at høre, vi lever jo i et af de rigeste lande i hele verden, og vi burde jo have råd til det her.
Altså, det er jo
ligegyldigt med... vi er jo blevet rigere på alle mulige andre punkter, men det vigtigste at prioritere i min optik, det er jo ikke alle de der ekstra biler og hvad vi nu ellers skal have. Altså det er der at prioritere vores eget helbred og vores børns helbred. Det er der nummer et, vi skal prioritere her i verden.
Og vi har råd til det, siger du?
Det er egentlig meget enkelt. Vi skal have lov til at blive hjemme med vores syge børn, ligesom i Sverige, fordi så bliver de mindre syge, og det kan sagtens betale sig samfundsmæssigt, og det kan også betale sig med nogle børn, som har større tryghed, som har større indre selvværd, og som er psykisk mere hele, fordi vi skader børn på den her måde. Det kan ikke betale sig samfundsmæssigt, og det er der rigtig mange udviklingspsykologer og nye økonomer, der viser, at det kan ikke betale sig. Vi kommer til at betale dyrt som samfund.
Men der er kun én til at ændre det, og det ved det der alt forandring starter med en selv. Altså man må jo, altså som forældre sige, jeg bliver nødt til at vende den bølge her. Jeg bliver nødt til at blive hjemme, og så må jeg tage den med min arbejdsgiver. Mit barn er vigtigere end min arbejdsgiver. Det kan jeg sagtens til at sige, jeg har et lidt privilegeret job, hvor jeg nemt kan blive hjemme, hvis jeg
skal i studiet. Men du har også mange børn, så det er da også lidt af en forpligtelse.
Men vil det være, mine børn 7, 9, 13 er virkelig sjældent syge, så jeg har faktisk ikke så meget problemet. Men jeg kender til gengæld til andre familier, hvor der hele tiden er, hvor der er ballade, ikke?
Og så er der en anden ting, som vi kunne tage og gøre, det var at arbejde noget mindre. Alle sammen, fordi vi har faktisk ikke brug for alt det materielle gejl. Og så er der nogen, der vil sige, ja, men så får vores samfund mindre vækst og velfærd. Vi får faktisk mere velfærd.
Mindre vækst måske.
Måske mindre vækst,
men ikke så meget.
Men ikke mindre velfærd, for vi får mere tid og overskud til at tage os af hinanden.
Men Karen Lumholdt, altså vil du sige til moren, der står, det er ikke fordi jeg skal bruge kassedame eksemplet eller sådan noget, men mandag morgen, ikke, det er jo lørdag, på mandag morgen, så står der en enlig mor med et sygt barn. Altså, vil du så sige til hende, du bliver nødt til at blive hjemme? Du bliver nødt til at tage den. Altså, det er op til dig.
Nej, jeg vil have nogle politikere, der hjælper især de enlige, og især dem, der arbejder i nogle fag, hvor man ikke tjener ret mange penge. For de har ikke mulighed for at gå ned i arbejdstid, uden så kan de ikke betale deres husleje. Så selvfølgelig skal vi have en masse politiske indsatser på det her område, som hedder dækning, når børn er syge osv., som den svenske model. Men i det lange perspektiv samfundsmæssigt, så mener jeg, at den mest fornuftige familiepolitik, det er, at vi alle sammen arbejder lidt mindre, fordi så er der tid til at yde hinanden mere omsorg. Og det gælder både, at jeg skal yde mine børn omsorg, men det gælder sådan set også, at jeg skal yde mine gamle forældre omsorg, og jeg skal yde naboen omsorg. Og hele vores omsorgskapital i samfundet skal vi have tilbage. Vi arbejder simpelthen for meget.
omsorgskapitalen skal være tilbage. Tobias, ja.
Hvis vi endelig skal slutte på noget positivt, ja. Så er det jo, at forældrene kan jo tage med sig i baghovedet, at når børnene er over 6 år, så bliver de ikke særlig syge mere.
Så er de simpelthen, har de haft altså, alt det, de kunne
langt,
få?
Langt de fleste smitsomme sygdomme kommer, når børnene er i børnehave og vuggestuer, og meget mindre, når de er i skole. Så man kan sige, at på den måde er der lys for enden af tunnelen. Hvis
vi skal. Derfor, vi skal have omsorgsdagene tilbage i fuld skala.
Ja.
Det blev så det sidste ord. Tak til Karen Lumholt fra Familiepolitisk Netværk og læge Tobias Ifeldt, som altså en dag bliver speciallæge i mikrobiologi, men allerede ved rigtig meget, og vi har lært meget.
Og vi kommer ikke syge på arbejde, det lover vi hinanden her.
Nej, vi bliver hjemme med vores børn.
Ja, det gør vi.
Det gælder også voksne, der er syge.
Det er nye. Forældre indtager, sender muligvis næste lørdag, og hvis vi sender...
Det kommer an på, om vi er raske.
Ja, men så kunne jeg godt tænke mig at konfrontere nogle politikere med alt det, der er blevet sagt i dag. Men
ja, det prøver
vi. Næste lørdag kl. 11:05.